Geplier adatlyk radiosyn. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şuwny 2017-nji ýylyň 8-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündörügi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Европа Бүлелешігінің ғорынмақ министрлері Эстонияның пайтақты Таллинді ресми болмадық туышшығы жемленділәр. Туышшың күн тертивіне ғораманың қарбы структураларына хакерлерің потенциал хүчіміне қаршы дұрмақ көнші кибер қопсылық түргөнлішіклерің кейренлік айдылар. 7 сентябрдәкі түргөнлішіклер EU гибрид 2017 ады білен кечірілді ой кибер хемғалып мағлумат бермек әлі технологиялар меселесіне тереділді. Біз ғорынмақ министрлеріне кибер компанияларың тиятеріні өркөзмек Слиярис, Дип Эстонияның ғорынмақ министрлігінің кибер планлаштырыш бөлімінің мүдері Танел Сеп түргөнлөшүклөрүн өңүз ярасында айтты. Эстония кибер хопсулугы 2017 жылын 2-нчи ярымында Европа Бирлешигине 6 айлык президентлигинің давамында илер тутян меселелердин катарында коюяр. Şu ýylyň давамында глобал дәрежеде болан бир нече кибер hüjümler халкара компанияларның ve jemgyýetçilik gullukларының işine zeper ýetiripdi. Qazaqstanın hökumetini tanqid etmək olan Tanalyan jurnalist bir kanun pulları yumaqda ayıplanıp 3 yıl şertli tutsaqlığa hökum edildi. Jurnalist Jan Bolat Mamayinin aqlı uçlarının ve taraftarlarının siyasi matlaplı deyip adlandırıyan işine seyreden Almatinin suudi jurnalistin emlagini elinden almaq ve 3 yılın devamında ona jurnalistika işi olan meşhurlanmağı qadağın etmək haqında hem karar çıxardı. Ödürün bir gün adıgın aydan ve fevral ayından veri tutsaq astında bolan Mamayi suudun cayından çıktı ve özünün moňa asla garaşmandygyny aýtdy. Bu meniň üçin düýpden garaşylmadyk. Meniň 7 aýlap jeslapky tutsakhanada bolandan soň suwdyň jaýyndan çykmagym biziň jemgyýetimiz, jemgyýetçilik guramalarymyz üçin ägir tuly ýeňiş bolandygyna ynanýaryn diýip Mamaý jurnalistlere aýtdy. Karib adalarına güýçli şemal we ýagyn bilen zarba uran we azynyň 10 adamyň ölümine sebäp bolan Irma tupany Haiti we Dominikana Respublikasyna tarap uraldy. Birleşen Ştatlaryň Florida ştaty ýakyn günlerde Miami-niň golaýynda bolup biljek tebigi hadisa taýýarlyk görýär. Öňünden çaklaýjy gullukler Irma tupanyny potensial betbagtçylykly diýip adlandyrdylar we oňa 5-nji derejä berdiler. Bu Birleşen Ştatlarda tupanlaryň güýjüni ketkitlemek boýunça iň ýokary baha hasaplanýar. Франциянын ичкери иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык аданын 95%-ын юмурду деп Сант-Мартиндин yerli кеңешинин жол башчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ве Барбуданын hükümet баштутаны Гастон Брони Барбуда адасынын юмурлондугун ве 1400 чемеси жашайжынын ярсынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Türkmenistan yapıq binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 10 günüň galmagyny uly dabara bilen bellidi. Türkmen mediýasyna görä dabaralar bir wagtda Aşgabat şäherinde hem Mary welaýatynyň galkynyş gaz ýatagynda geçirilipdir. 7-nji sentýabrda galkynyş gaz ýatagynda ornalan sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanjak. Aziýa oýunlarynda ulanyljak alow üçin ot ýakmak dabarasy geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä galkynyşdaky otdan ýakylan alow Aziýadanyň açyljak wagtynda Olimpik stadionyna atlylar tarapyndan alınıp barlar. Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň bahasy 5 milliard amerikan dollaryna barabar Olimpiýa toplumynda geçirilýär. Olimpiýa toplumynyň düzümine girýän 2 sany detha, ýagny alowyň yerleşdiriljek ýeri bolan atyň kelletini şekillendirýän heýkel we basseýn dünýä boýunça ululygy bilen tapawutlandy we Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Türkmenistanyň prezidentine Hürriýete şahadatnama Amanın qoşurlanlığını 7-nji sentýabrda Türkmen mediýasy habar berdi. Facebook Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynyň dowamında ses bergenlere zarba uran Orsette ýerleşýän guramalara sosial mediýada reklamalary satandygyny ýakynda anyklandygyny Birleşen Ştatlaryň derňewçilerine habar berdi. Facebook bu maglumaty özüniň howpsuzlyk boýunça ýolbaşçy wekili Alex Tamosyň 6-njy sentýabrda çawadan blog maglumatynda ma'lum etdi we özüniň Orsetiň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşandygy baradaky maglumatlary derňeýän Birleşen Ştatlaryň Kongresi hem Adalet Departamenti bilen hyzmatdaşlyk edenligini ma'lum etdi. Washington Post neşri ýagdaýdan ygtybarly adamlara salgylanyp sosial ulgamyň 100 000 amerikan dollary möhüründe reklamany Kremliň mahabatyny etmekde ýakasyny tanadan orsetli troll guramasyna satandygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri